Eske ou sensè? Eske la vi ou reflete sensèrite? Eske pawòl ou, aksyon ou, intansyon ou sensè? Jodi an, nap pale de sensèrite. Bonjou ou bien bonswa nan lè wap tande episod sa. Bienvene nan yon lot episod de Boîte Chaîne, kote nou pote bon kompran ak konesans pou transforme e anleve panse ak persepsyon. Eske pawol ou ak aksyon ou sensè? Eske aparans eksterno reflekte realite enterno? Ou pale de valè, de moral ak bel kalite, men eske komportman ou reflekte bel pawol sa yo? Eske wap viv otantisite pa ou? Pa gen an pil moun ki sensè. Fon reflechi, panse de moun ki nan antouraj ou. Konbyen nan moun sa yo ou ka vreman di ki sensè? Souvan nou tande an pil moun ki sanse lide pale sou seje moral, vale ak veti. Men an pil fwa nou we an seri de evenman ki prezante kote aksyon moun sa yo pa reflekte pawol yo. Definisyon sensèrite, se lè ou honèt. Se absans trompe ak ipokrizi. Se lè aksyon yon moun an akordans avèk panse pali, santiman ak kwayans li. E se sa ki fè an pil moun pa ka viv yon vi sensè, paske yap viv nan manti. Yo chwazi kache den yon mas pou lot moun aksepte yo ou swa fè louange pou yo. Mas sa yo degize mensonj, jijman, hipokrizi, ilizyon, traizyon ak esklavaj. Nou konè le pa gen sensèrite, li deranje la vi fami, zami, relasyon, e li pote an pil problèm sosyal. Paske nou wè ekzanp devan zye nou chak jou. Men malgre nou wè ki rezilta ki genyen, le moun pa sensè yon anvèl lòt, nou wè ke moun ki sensè vreman ra. Lè mwen fè rechèch e yon ti analiz, mwen vin gon lòt kompryansyon. Mwen realize ke sensèrite se kle eleman konfians. Sa vle di, si pa gen konfians, pa gen sensèrite, si pa gen sensèrite, pa gen konfians. Ensuite mwen wè ke lè yon moun pa ka sensè, se paske li gon febles la kay li. Febles sa soti nan motif ak intansyon moun nan, ki an pil fwa enfliyanse pa yon agenda kache. E nenpòt bagay ki kache, ki pa kle, li pa sensè. E ensuite, depi yon moun gen agenda kache, se normal pou l'aksepte, itilize yon mas pou l'kache de yel. Paske lèl de yon mas lan, li sentil pi alèz. Paske l'ap viv nan manti, li gen krentif pou l'otantik. Moun nan pe prop identite pal. Li pe prop sentiman ak kwayans pali. Li pe chwazi fè yon chemen ki an de yon chemen tout lot moun ap fè. Li pe pou li distingue, pou li yo konsidere li kom yon moun ki pa normal. Li pe soti an dan boat ki kembel ostaj lan. Tout krent sa yo, kreye yon batay an dan moun nan, kote li nan yon konflik ak tèt li, paske realite lap viv lan, te impose sou li pa fakte eksten ki se ide ak persepsyon lot moun. Yon moun ki pa sensè ak tèt li, pap ka sensè ak yon lot moun. Yon moun ki pa honèt ak tèt li, li pap ka honèt ak yon lot moun. Sincérité pa ka rive jwenn moun nan pa ka rive jwenn sincérité. Fè yon analyse de tèt ou. Eske wap viv deyè yon mas? Si wap viv deyè yon mas, ki lè wap devwale moun ou ye an? Li lè pou retire mas ou kache deyè lan. Ou pa fatige patisipe nan maskarad wap viv chak jouan? Esko pa fatige viv nan febles ou, nan pe, nan ilizyon yo? Ki rev ou? Ki sa ki verite pou ou? Ki sa ki eksite espri ou? Li men li mien ki an don nan pou kapab met di fe nan pasyon ki nesesè pou kreye yon flam transformasyon pou ka viv otantik. Al mache ou swa chita bo yon rivye, yon lak ou swa lanmeya, pou rafreshi panse ou yo, pou ka konsantre e reorganize ide yo ki nan tèt ou. Pran gro souf pou ka respire bon lè, ki pou pote bon kalite intansyon ak objektif honèt pou tout aksyon yo ak pawòl yo sensè. Mache pi a tè sou maman tè ya, pou ka amonize e balanse emosyon avèk panse yo pou pale ak sajes e verite. Pran pasyans ak tè tou pandan chanjman sa yo ap fèt. E lè di fè sensèrite komanse li men an don, la briye nan vizaj yo. Wap pale ak sensèrite, wap panse ak sensèrite, wap aji ak sensèrite. Toujou sonje, sensèrite se vizaj nam nan. Boat chen se yon branj de Zak Fos organizasyon ki lokalize Gresye Haiti. Ou kapab ekri nou sou BWADCH numero 9 @gmail.com. Mersi desko pran tan pou koute mesaj sa. Pataje l s'il vous plaît.